The Voice of America.
ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ቀዳማይ ዝወፀ ኤርትራዊ ኣትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ሎሚ ናብ ሃገሩ ክኣቱ ከሎ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ኣሎ።
ኣትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ኣብ ሃገሩ ኣብ ዝኣተወሉ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ስፖርተኛታትን ማሕበረሰብ ስፖርትን ኣብ ዝተረኽብሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ኣብቲ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ዝተኻየደ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ኮሚሽነር ስፖርትን ባህልን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣትሌታት ኤርትራ ኣብ ዝኸድዎ ሃገራት ብሉፃት ኮይኖም ብምውፃእ ባንዴራ ሃገሮም በሪኻ ክተንበልብል ኣብ ዝገብርሉ ዘለዎ እዋን ኣትሌት ግርማይ ንኤርትራ ዓወት ብምግዛሙ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ ክብል ተዛሪቡ። ከም ዝፍለጥ ኣትሌት ግርማይ ገብረስላሴ ቻምፒዮን ብምዃን ወርቂ መዳልያን 100,000 ዶላር ክሽለም ከሎ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ናይ ማራቶን ሰዓት ብምምሕያ ሸሃ ተወሳኺ 25,000 ዶላር ክሽለም በቂ እዩ። ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ቻይና ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ማራቶን ዓለም ተሸላሙ ወርቂ መዳልያ ክኸውን ዝበቐ ኣትሌት እዩ።
የቕኒልና ብርሃነ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።